Saodat asri qissalari 2-chi kitob. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning saharlik qilinglar va yenglar. Chunki saharlikda baraka bor degan tavsiyalarga muvofiq yana saharliklar boshlandi. Yana roza ibodati davom ettirildi. Alloh farq qilgan g'oyat qiymatli bu ibodatni uyg'oq ko'zlar bilan, uyg'oq qalblar bilan boshlashning huzuri tuyuldi. Bismilloh bilan, buyuk Mavlo madadkor bo'lsin degan tilaklar bilan yemaklar yeyildi. Keyin Allohim, sening xushnudligingga erishish niyatila roza tutyapman degan tushuncha ostida kun bo'yi davom etadigan ibodatlar boshlandi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahobalari bilan bir suhbat chog'ida bunday tavsiyalar qildilar. Roza tutgan odam yomon so'zlar so'zlamasin. Johillik qilib qo'pol ishlar qilmasin. Agar birorta odam unga yomon so'z aytsa yoki g'avg'o chiqarmoqchi bo'lsa, javob bermasin. Men roza tutganman, men roza tutganman deb o'zini qo'lga olishga harakat qilsin. Qisqa va sermano ifodalar edi bu gaplar. Roza tutgan kishining tiliga, qo'liga va tom ma'nosila nafsiga hokim bo'lishi lozimligini anglatardi. Mo'min bir tomondan Allohga ibodat holida tursa-yu, ikkinchi tomondan boshqalar bilan g'avolashib yurishi, noxush ishlar qilishi hech yarashmas edi. Birovning noxush ishlariga ham javob bermasligi, ibodat holida ekanini doimo yodda tutishi tavsiya etildi. Janobimiz sallallohu alayhi va sallam bu mavzuni quyidagi so'zlar bilan yanada oydinlashtirib berdilar. Roza tutganlardan qanchasining erishgani faqat ochlikdir. Kechalari ibodatga turadigan yana qancha odamning qo'lga kiritgan foydalari faqat uyqusizlikdir. Alloh taolo bunday marhamat qiladi. Insonning har bir amaliga qat-qat ko'paytirib javob beriladi. Bir yaxshilikka 10 mislidan 700 misligacha savob va mukofot beriladi. Ammo roza menga oiddir. Unga qiymat berish ham o'zim biladigan ishdir. Chunki roza tutgan odam xohishlarini, ovqat yeyishga bo'lgan istaklarini mening roziligimni qozonish maqsadida tark etadi. Janobimiz sallallohu alayhi va sallam bildirgan bu mukofotlar u zot anglatganlari kabi roza tutgan kishilarga ekanida shubha yo'q. Birovni ranjitmasdan, birovlarning johilliklariga javob bermasdan ibodat holida ekanini yodda saqlab, bu vaqtlarning qadrini o'rniga qo'ya olgan insonlarga nasib etardi bu mukofotlar. Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi va sallam so'zlarini bunday davom ettirdilar. Roza tutgan odam tuyadigan ikki farog'at bor. Biri og'zini ochib, Allohning ne'matini topgan vaqtda. Ikkinchisi Robbiga qovushgan va rozasining mukofotini olgan vaqtda. Alloh nazdida roza tutgan odamning og'zining hidi sizlar mushukka bergan qiymatdan ham ustundir. Jannatda Rayyon deb atalgan bir eshik bor. Roza tutganlar qiyomat kuni shu eshikdan kirajaklar. U kun farishtalar tomonidan roza tutganlar qani deb chorlanishadi. Kelishadi va u eshikdan kirishadi. Eng oxirgilari kirib bo'lganlaridan keyin u eshik yopiladi va boshqa hech kim bu eshikdan ichkari olinmaydi. Yo Rasululloh, jannatning hamma eshiklaridan chaqiriladigan va kiradiganlar bo'ladimi? Deb so'radi Abu Bakr. Ha, umid qilamanki, sen jannatning hamma eshiklaridan chaqiriladigan baxtli inson bo'lasan. Deb mujdaladilar janobimiz sallallohu alayhi va sallam. Nigohlar havas bilan boqdi Hazrat Abu Bakrga. Qulog'idan kirgan bu jumlaning quvonchini ruhining eng teran burchaklarida his etgan, borlig'ining butun zarralariga singdirgan bir insonday ko'zlaridan oqayotgan yoshlarga ham parvo qilmay yig'lardi Abu Bakr. Bunday maqomga uning har jihatdan loyiq ekanini kim inkor eta olardi? Bu orada masjidga bir xotin kirib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga murojaat qilib qoldi. Ey Allohning payg'ambari, o'g'lim Xorisani qanday yaxshi ko'rishimni bilasiz. Yana bilasizki, siz bilan birga ketdi, lekin qaytmadi. Agar u jannatda bo'lsa, sabr qilaman. Bordi-yu unday bo'lmasa, men to'kadigan ko'z yoshlarimni bir ko'ring, dedi. Onaning nola-izorini eshitib turganlarning xayolida suv ichaman deb quduq boshiga yetib, bir daydi o'qqa uchragan Xorisa jonlandi. Janobimiz javob qildilar. Nimalar deyapsan, ey ona? Sen faqat bitta jannat bor deb o'ylaysanmi? Ko'p jannatlar bor. Sening o'g'ling Firdavs jannatidadir. Yuragi yoniq ona, ey voh, endi sabr qilsam bo'ladi, deya xotirjam uyiga ketdi. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam asirlarga ko'rsatilish kerak bo'lgan muomala xususida ashoblari ila maslahatlashdilar. Hazrat Abu Bakr radhiyallohu anhu ularning hayotlarini saqlab qolish, tovon puli olib, ozod etib yuborish fikrida edi. Ey Allohning payg'ambari, bular sizning qabiladoshlaringiz va aqrablaringizdir. Men ulardan fidya olishni va hayotlarini saqlab qolishni maqsadga muvofiq ko'raman. Ulardan oladiganimiz mablag' biz uchun kofirlarga qarshi kurashishimizda quvvat bo'ladi. Yana umid qilinadiki, Alloh taolo ham shoyat ularga hidoyat bersa, hatto bizga madadkor bo'lsalar ham ajab emas. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam Hazrati Umar radhiyallohu anhuning fikrlarini so'radilar. Sen nima deysan, ey Xattobning o'g'li? Vallohi, men Abu Bakrdan boshqacha fikrdaman. Meningcha, biz bunday qilishimiz kerak. Menga buyuring, aqrobomdan falon shaxsni o'ldirayin. Aliga amr qiling, og'abeyi, akasi Oqilni o'ldirsin. Hamzaga buyuring, birodari Abbosning boshini olsin. Toki Alloh taolo qalblarimizda mushriklarga nisbatan bir marhamat tuyg'usi bo'lmasligini dushmanlarimizga bildirsin. Bular mushriklarning boshliqlari, zararli, tish-tirnoqli raislaridir. Hazrat Umarning bu qarashi Badr jangining ruhiga ham juda mos edi. Har ikki tarafni qo'shsa, 1100 kishidan ko'p ham oshmaydigan raqiblarning tarkibi. Darhaqiqat, odamni ajablantirarli darajada g'alati edi. Bir tarafda Hazrat Ali, boshqa tarafda akasi Oqil, bir tarafda Hamza, u tarafda akasi Abbos turishardi. Yana shuningdek, bir-biriga juda yaqin qarindosh insonlar bir-birlariga qarshi qurol ko'targan holatda edilar. Masalan, Hazrat Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning saflaridan joy olgan Abu Huzayfaning otasi, akasi va amakisi mushriklarning oldi qatorlarini ishg'ol etishar edi. Bu jang qanday boshlangan bo'lsa, shunday tugashi, boshlanishiga uyg'un shaklda davom etishi lozim edi. Ham shu kunga qadar qilingan hisobsiz razilliklarning yaxshigina bir jazosi berilgan bo'lar, Robbim Allohdir deyishdan boshqa aybi bo'lmagan insonlarga yetkazilgan musibatlarning intiqomi ham shu taxlit olinar edi. Ashob orasidan Hazrati Umarning fikriga bir Sa'd ibn Muaz qo'shildi. U ham Tobadir urushi davom etarkan qochganlarning asir qilinishlarini xush ko'rmaganini, tutilgan joylarida o'ldirishlarini to'g'ri deb janobimizga arz etgan edi. Boshqa ko'pchilik Hazrat Abu Bakrning fikrini qabul etdi. Chunki asirlardan olinadigan haq hisobiga ozmi ko'pmi farovonlikka erishardi-da. Qurayshdan intiqom olish mavzuiga kelinsa, zotan Badrda yetarlicha intiqom olindi ham. Qozonilgan zafarni kamsitishga hech kimning haqqi yo'q. Natija shu bo'ldiki, Janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ko'pchilikning fikriga qo'shildilar. Asirlardan tovon puli olinib, evaziga ozod qo'yib yuborishga qaror berildi. Bu xabar asirlar orasida sevinchla qarshilandi. Yo'lda Nadir ibn Xorisaning va Uqba ibn Abu Muaytning o'ldirilishi juda ko'plarning ko'zlarini qo'rqitgan, o'zlarini kelgusida bo'g'izlashga hozirlab qo'yilgan qo'ylar kabi tasavvur eta boshlashgan edi. Yo'lda Suhayl ibn Amrning qochishga urinishi ham shunday edi. Makkaga odam yuboriladigan va asirlarning egalari kelsin deyiladigan bo'ldi. Olinajak tovon pulining eng ko'p miqdori 400 dirham edi. Kambag'alroq oilalardan 300, 200, hatto 100 dirham olingan hol ham bo'ldi. Janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning amakilari Abbos keltirildi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam unga o'zing bilan birgalikda jiyallaring Oqil bilan Naffalning hamda ittifoqching Utbaning ham tavon pullarini sen to'laysan dedilar. Abbos buncha odamning tavon pulini to'lash bir yoqda tursin, hatto o'zi uchun ham bir tin bergisi yo'q edi. Umr bo'yi tijoratga va foizga ishlagan zakosi bu yerda o'zini ko'rsatajak edi. Men musulmon edim, dedi. Jangga kelmoqchi emasdim. Quraysh meni zo'rlab keltirdi. Janobi payg'ambarimiz bu uzrni qabul etmadilar. Sening musulmonliging yo musulmon emasligingni Alloh biladi. Aytganing to'g'ri bo'lsa, mukofotini ham Alloh beradi. Ammo holat shuki, jangda asir oldik. Sen ham bizning qarshimizda bizga qarshi urushganlar bilan birga eding. Shu onda tovon pulini to'lashga majbursan. Abbos yana ayyorlik qilmoqchi bo'ldi. Meni tutganlaringizda yonimda faloncha miqdorda oltinim bor edi. Oldilaring, o'shani tovon puli hisoblashlaring mumkin, dedi. Bo'lmaydi, deb javob qildilar janobi Rasululloh. Biz ularni urush o'ljasi o'laroq qo'lga kiritganmiz. Ammo mening ulardan boshqa molim yo'q. Meni Makka ko'chalarida tilanchilik qilib yurishga majbur etasanmi, ey Muhammad? Xo'p. Ammo u oltinlar qani? Ularga nima bo'ldi? Qaysi oltinlarni aytyapsan? Ummul Fazlga omonat qo'yib kelganing oltinlar. Esingdami? U bilan vidolashib, bu safarda boshimizga nelar kelishini bilmaymiz. Mabodo qaytmasam, bular senga bo'ladi. Mana bu qismini esa Fazl, Abdulloh, Ubaydulloh va Qusamga bo'lib berasan, demaganmiding? Abbos hayratini yashira olmadi. Ajabo, bularni senga kim xabar berdi? Qasam ichaman, oltinlarimni unga berayotganimda va bu so'zlarni so'zlayotganimda o'rtamizda boshqa hech kim yo'q edi. Alloh xabar berdi, deb javob qildilar Rasul akram sallallohu alayhi va sallam. Men shohidlik beramanki, sen Allohning rasulisan. Sen Allohning rasulisan, deb yubordi Abbos. Bu suhbat ashobi kirom ishtirokida bo'layotgan edi. Abbosning musulmon bo'lishi hammani sevintirdi. Shu bilan birga u baribir istanilgan tovon pulini to'lash majburiyatida qoldirildi. Ham eng baland qiymat bo'lgan 400 dirham hisobida. Kimdir taklif kiritdi. Yo Rasululloh, izn bersangiz, amakingiz Abbosdan tovon puli olinmasin. Janobimiz bu taklifni keskin rad etdilar. Vallohi, boshqalardan qanday to'liq olingan bo'lsa, bu kishiga ham birday munosabatda bo'linglar, dedilar. Hurmatli, aziz tinglovchi, mana Saodat asri qissalarining ikkinchi kitobi ham o'z yakuniga yetdi. Kamina suxandoningiz Baxtiyor sizlarga ushbu asarni o'qib yetkazib berarkanman. Allohning roziligini umid qilaman. Duolaringizda Kaminani ham eslashni unutmang. Deyarli 2 yil mobaynida qism-maqsim, haftama-hafta sizlarga ushbu asarni o'qib yetkazishga harakat qildim. Duolaringizdan umidvorman. Kamina ovozi orqali o'qib tayyorlangan boshqa bir kitoblarni ham tinglash niyatingiz bo'lsa, YouTube kanali orqali tinglab tomosha qilishingiz mumkin. YouTube kanalidan Baxtiyor Mo'minov deb izlashingiz mumkin. Inshaalloh, 3-chi kitobda g'oyibona diydorlashguncha salomat bo'ling. Hurmat bilan, Baxtiyor Mo'minov.